hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Hawaii imekuwa jimbo la kwanza la Marekani kufungua mashtaka dhidi ya amri iliyotolewa kufanyiwa marekebisho ya kiutendaji ya Rais Donald Trump inayozuia usafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Mawakili kutoka kisiwa hicho kwenye bahari ya Pacific walifungua mashtaka jana jioni katika mahakama ya serikali kuu huko Honolulu na kutoa hoja kwamba amri hiyo mpya itawaathiri Waislamu kwenye kisiwa hicho na utalii na hata wanafunzi wa kigeni. Rais Trump alisaini amri mpya ya kiutendaji Jumatatu inayowazuia raia kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen kuingia Marekani kwa miezi mitatu na kusitisha mpango wa kupokea wakimbizi kwa miezi minne. Lakini haitaathiri waliopata visa kabla ya Januari 22 au walio na vibali vya kuishi Marekani, yani green card. Jaji amesema atasikiliza kesi hiyo hapo ifikapo Machi 15, siku moja kabla ya kutekelezwa amri. Karibu makundi 20 ya haki za binadamu yamelitaka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuweka vikwazo maalum vya kulenga maafisa wa Burundi waliohusishwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashirika hayo ni pamoja na Human Rights Watch na taasisi ya kimataifa ya haki za binadamu. Katika barua yao iliyotumwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa jana Jumatano, wanasema baadhi ya maafisa ujasusi, jeshi na polisi wamekuwa wakiua, kuwapiga na kuwatesa watu wasio na hatia, ikiwa ni pamoja na wale waliokimbilia nchi jirani bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Barua hiyo inasema walisaidiwa na wanachama wa vijana wa chama tawala. Burundi imekuwa katika ghasia za kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu, ambao wengi nchini humo wamesema ni kinyume cha katiba. Mamia wamefariki dunia katika mzozo huo na zaidi ya wengine 500,000 wamekimbia nchi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Watu 26 wamefariki dunia na darzeni zaidi wamejeruhiwa baada ya milipuko ya watu wawili waliojitoa muhanga kushambulia sherehe za harusi kaskazini mwa Baghdad. Mabomu hayo yalitokea katika kijiji cha Al-Hajjaj karibu na mji wa Tikrit. Hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika na shambulizi hilo, lakini kundi la Islamic State limeshawahi kufanya mashambulizi kama hayo kwa raia na vikosi vya usalama siku za nyuma. Kundi hilo la itikadi kali lilikamata mji wa Tikrit na miji mingine kuzunguka mji wa Baghdad mwaka 2014, lakini kundi hilo lilipoteza mji huo mwaka uliofuata kwa vikosi vya serikali vinavyosaidiwa na Marekani. Kufuatia kashfa za rushwa, kampuni kubwa ya Samsung imetangaza kwamba haina hatia katika shutuma zinazohusiana na kashfa ya kisiasa ambayo inahatarisha kuondolewa madarakani kwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye. Mwanasheria wa Lee Young alitoa hati ya kisheria kwa niaba ya mteja wake wakati wa kusikilizwa kesi hiyo mapema leo. Makamu mwenyekiti wa kampuni ya Samsung Electronics mwenye umri wa miaka 48 bado anashikiliwa baada ya kukamatwa kwake mwezi uliopita kutokana na shutuma za hongo, ubadhirifu, rushwa na kugushi. Waendesha mashtaka wanasema Lee aliwapa mamilioni ya dola kwa taasisi mbili zilizokuwa na utata. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa kwa undani kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia majaribio ya treni ya abiria nchini Kenya inayotumia reli mpya na ya kisasa, yani standard gauge, na vile vile tutaangalia mtanange wa kihistoria wa hapo jana baina ya timu ya Barcelona na Paris Saint-Germain ya Ufaransa katika mchezo wa hatua ya 16 bora klabu bingwa barani Ulaya. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia harakati za Kenya katika uanzishwaji wa reli ya kisasa ya kiwango cha kawaida, yani standard gauge, unaendelea kwa kasi ambapo baada ya kupokea vichwa viwili vya treni ya abiria na vinne vya treni ya mizigo ikijumuisha vile vile mabehewa 32 ya abiria hapo jana ilifanya jaribio la treni ya abiria ambayo itapunguza kwa kiwango kikubwa muda wa kusafiri kwa treni kutoka jijini Nairobi mpaka mjini Mombasa. Inaelezwa kuwa treni hiyo itakuwa na uwezo wa kusafirisha hadi watu 450,000 kwa mwaka mzima. Kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adere. Libert Adere, hebu tueleze kwanza hili jaribio la treni hii ya abiria lilikwendaje hapo jana?
Na asante sana Idi Ligongo ukiwa katika upande wa Washington DC. Kwanza kabla ya jaribio hili kuonekana rasmi, kuna video ziliwekwa katika mitandao ya kijamii ambayo watu wamekuwa wakifuatilia kwa karibu wakijaribu kuangalia, ikionyesha kasi ya treni hizi na uwezo wake. Na ni jambo ambalo limepokelewa kwa sura mbili. Kuna wale ambao wanafurahia, wanapongeza hatua hii wakisema kwamba itasaidia kurahisisha usafiri, itasaidia kuepusha ajali ambazo zimekuwa zikitokea sana kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa kuelekea Nairobi, na kwamba kukamilika ama majaribio hayo ya mabehewa na treni mpya inadhihirisha kwamba mradi huo uko tayari sasa kuzinduliwa na tayari kutumika na Wakenya itimiapo mwezi wa sita, kama vile imekavyokadiriwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta binafsi atakuwa na uzindua mradi huu ambao umengojewa kwa kipindi kirefu sana na kugharimu mabilioni ya pesa nchini Kenya.
Naam, asante sana Libert Adere kwa utangulizi huo. Basi nilifanikiwa kuzungumza vile vile na mkurugenzi wa shirika la reli nchini Kenya, Bwana Atanas Maina, ili kujua undani wa treni ya abiria katika reli hiyo mpya. Bwana Atanas Maina, tufahamishe kuhusu majaribio ya reli hiyo.
Hayo majaribio yanaendelea, tumekuwa tukiyafanya kwa wiki kama 4-5 hivi, lakini jana kwa kwanza ndio tuliweza kufanya safari ya kwanza ya treni ambayo ni ya abiria kutoka Nairobi hadi Mombasa. Sehemu ya kutoka Nairobi mpaka mji wa Mtito wa Ndei ambao ni kati ya Mombasa na Nairobi kilomita 250, tuliweza kwenda kwa muda wa saa 1:55. Kwa sababu hiyo sehemu tumekuwa tukifanyia majaribio, tumeweza kuhakikisha kwamba communication system, signaling system kutoka Nairobi na stesheni zote ambazo ziko katikati hapo na pia laini yenyewe ziko sawa. Tumekuwa majaribio yamekuwa kiendelea kwa muda wa wiki kama 5. So hapo tuliweza kwenda kwa kasi kabisa na tukahakikisha kwamba treni inaweza kufika Mtito wa Ndei hata kabla ya masaa 2 kuisha. Sehemu kutoka Mtito wa Ndei kuelekea Mombasa, hiyo ilichukua kama masaa 3, na maana kisa ya hiyo ni kwamba hiyo sehemu hatujaifanyia testing kabisa. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza treni ya abiria kuweza kutoka mji wa Mtito wa Ndei kuelekea upande wa Mombasa. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda polepole, speed kama ya mwendo kama wa speed ya 80 km/h. Kuna sehemu zingine ambazo tunafanya manual control ya communication kwa sababu hatuja test kabisa. So hapo tuliweza kwenda pole, lakini iliweza kufika mjini Mombasa sawa sawa bila tatizo ama tofishi yoyote.
Na itakapokamilika na kila kitu kikienda vizuri, matarajio ya muda kutoka Nairobi kwenda Mombasa utakuwa ni muda gani?
Tutakuwa na aina mbili ya services ambazo tutakuwa tukifanya. Moja ni express train kutoka Mombasa, kutoka Nairobi ama kutoka Mombasa, itasimama tu sehemu moja hapo Mtito wa Ndei katikati, alafu itaenda aidha Nairobi ama inakuja Mombasa. Na hiyo muda ambao tunatarajia kuchukua ni muda wa masaa 4.5. Kuna ile service ingine ambao tunaita ni county services, ambayo itasimama stesheni kama 7 hivi. Stesheni zote kutoka Mombasa mpaka Nairobi ni stesheni 9, kati ya moja Mombasa, moja Nairobi, alafu zingine 7 katikati. Hiyo train itaweza kusimama katika stesheni hizo zingine zote 7, ndio iweze kuweka abiria mahali, kila mahali ambapo wanatakana kuwekwa, na kuchukua wale ambao wako katika hizo sehemu. Na hiyo tunatarajia kwamba itachukua muda wa masaa 5.5.
Na makadirio ni kuchukua abiria wangapi kwa mwaka mzima pindi treni itakapokamilika, hasa kwenye upande wa abiria?
Kwa sasa vile tunasema, treni moja inaweza kubeba zaidi ya watu 1,000, na tunatarajia kwamba tutakapoanza, kabla tuweze kuelewa mahitaji ya wateja wetu, tutaanza na safari ya treni moja kutoka Mombasa na nyingine kutoka Nairobi. Alafu baadaye tutakapoelewa mahitaji ya wateja wetu, tutaweza kuongeza ama kupunguza, na pia tutaweza kufanya mpangilio wa masaa ambayo wateja wetu wangependa kutumia hiyo service. Kumbuka ya kwamba hiyo service imekuwa ikiendelea tu kwa wakati wa usiku, inachukua masaa zaidi ya masaa 15, na kwa sasa ni ngumu sana kuelewa wateja wangehitaji nini. Kuna wale ambao wangependa kutoka Nairobi au kutoka Mombasa waje Nairobi wafanye kazi yao, watimize mambo yao alafu warudi. Kuna wale wangependa kuwa ni watalii. Tutakapoelewa hiyo na tutakapofanya consultation za kutosha na watumiaji wa hizo services, basi sasa tutafanya mpangilio wetu namna hiyo. Lakini pia tunatumaini ya kwamba kwa sababu ya this is a new service, pia itaweza kugenerate traffic yake yenyewe. Si lazima ati ni wale ambao kwa wakati huu wanasafiri kati ya Mombasa na Nairobi. Kuna wale ambao wanasema hawajai kutumia hiyo service ya reli, wataanza kutembea kati ya hizo hii miji yote kati ya Mombasa na Nairobi, na pia wataweza kusafiri na kufanya mambo yao Mombasa, kitu ambacho kwa wakati huu hawafanyi.
Vipi kuhusu upande wa nauli, mmepanga vipi
nauli? Kwa sasa tunapanga classes kama 3 hivi. Kuna ile ni economy, kuna ingine ni first class, kuna ingine ambayo tuta introduce kabla mwaka kuisha, tunaita premier service. Hiyo premier service ndiyo ya juu zaidi, kuna hiyo first class. Kwa sasa tunajadiliana bado na tunatujaweza kuamua nauli itakuwa namna gani, lakini tunatumaini ya kwamba, na hili ndiyo agizo la serikali, ni lazima tuhakikishe kwamba kila Mkenya ambaye angependa kusafiri katika kutumia hiyo service, lazima nauli ikuwe ni ambayo wanaweza kuafford, kama vile wanaweza kutumia wakati huu wanatumia mabasi ama wanatumia ile laini ya zamani ambao ulipisha kama economy, inalipisha kama shilingi 700 hivi.
Sasa mpango uliopo uko vipi juu ya hili treni ya zamani? Itafungwa ama itaendelea kutoa huduma na wenyewe?
Itaendelea kutoa huduma. Hiyo treni bado iko na private hands, iko na kampuni ambayo inafanyia hiyo kazi, wako na concession ya miaka 25 ambayo itaisha mwaka wa 2032.
Tukizungumzia upande wa mizigo, treni hii mpya ama reli hii mpya inatarajia kusafirisha tani ngapi kwa mwaka?
Hii line mpya iko na, unaweza kusema iko na capacity ya kusafirisha kiasi cha mizigo 22 million tons. Ukilinganisha na capacity ya port yetu wa Mombasa kwa wakati huu ambayo ni kama 28 million tons. So hiyo ndiyo kiasi cha mizigo ambayo hiyo line inaweza kubeba kwa mwaka. Kwa sasa tunatumaini ya kwamba kwa sasa reli yenyewe inasafirisha kiasi cha tani 1,000 na 300. Tunatumaini ya kwamba tutakapoanza tunaweza kuanzia na kiwango kama cha 1,000,000 tani 6,000,000, na kupandilia hivyo tuone mpaka tuweze kuchukua kama between 40%-50% ya mizigo yote ambayo inatoka katika port ya Mombasa.
Na mipango ya muda mrefu juu ya mfumo wa reli kusambaa kwenye kwenda mpaka nchi jirani uko vipi?
Huo mpango bado unaendelea. Bado tunaendelea kujadiliana na neighbors wa Uganda, tuone ni vipi ambavyo tunaweza kufikisha laini yetu mpaka Malaba, ndio waweze kuchukulia hapo wafikishe sehemu yao ya Kampala na kulink Juba na Kigali. Pia pande ile ingine tunaongea na ndugu zetu kutoka Ethiopia kufanya ile tunaita Lapset Corridor, pia ambayo ni SDR. Wako wakati huu tunafanya feasibility studies, na pia wao wako katika harakati hizo pia kuona kama inawezekana tuweze kujenga hiyo laini kutoka Lamu iweze kushikana na yao kutoka Addis Ababa katika mji wa Moyale, na ikiwezekana pia tutaenda mpaka South Sudan kushikana na Juba kutoka Northern Kenya Turkana.
Ni Bwana Atanas Maina ambaye ni mkurugenzi wa shirika la reli nchini Kenya. Libert Adede, umemsikia Bwana Maina akizungumzia kupunguzwa kwa zile saa za kusafiri. Maanake zamani ilikuwa inatumia zaidi ya saa 10 safari ya usiku kutoka jijini Nairobi kwenda mpaka Mombasa, au Mombasa kwenda mpaka jijini Nairobi. Alikadhalika tunafahamishwa kwamba itatumia treni hiyo hadi saa 4, kati ya saa 4 na saa 5. Sasa watu wa Mombasa wanazungumza vipi? Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanaonekana yatatokea ya tabia ya watu katika swala zima la usafiri kutoka hapa Mombasa kwenda Nairobi, pengine badala ya kutumia mabasi na kutumia treni hiyo mpya?
Na Idi Ligongo, ni mradi ama ni uvumbuzi ambao sasa umeanza kutia mshawasha na kila mtu anautazamia na ule expectation, akiwa na ile mhemko wakitarajia kuona itakuwa vipi, hasa sana vijana ambao wao wanataka wao wakiweza kukimbia Nairobi kutekeleza majukumu yao kwa haraka na kurejea. Mashabiki wa mpira hasa sana wakifuatilia timu zao wanaona ni kama itakuwa ni nafasi nzuri zaidi, wataandamana na timu zao kuja hapa Mombasa kucheza na moja kwa moja wakarejea Nairobi bila kuweza kuharibu nyakati zao za kutekeleza kazi. Na pia kama alivyogusia kwamba nauli wanajaribu kupunguza hapa katikati, mabasi inachukua masaa 9 to 10 kuweza kutoka Mombasa kufika Nairobi, na ule uchovu na ile hatari ya kuweza kutokea ajali na masaa ya usiku ama mchana. Lakini kutokea na train, wanasema kwamba wanatarajia kwamba masaa 4 au 5 kama alivyosema, na nauli hiyo itakuwa iko sawa, itakuwa ya kuvutia zaidi. Lakini Bwana Idi, jambo ambalo linatia wasiwasi kidogo miongoni mwa Wakenya ni hali ya yale mabehewa ya kubeba abiria. Manake baadhi yao wanasema kwamba ukiangalia magari mabasi yale yanatumia yana viti ambavyo vina starehe zaidi kilinganishwa na viti vilivyomo ndani ya treni hii ambayo inasemekana kwamba ni treni ya kisasa, lakini viti vinaonekana ni vile vya kitambo. Sasa ni swala ambalo hata Bwana Atanasi amekuwa kiliangazia kwa makini, na katika ujumbe wake nafikiria amesema kwamba wanatazamia vile ya kubadilisha kidogo na kuleta vile viti vinavyofahamika huku sana kama VIP, ili yule msafiri ambaye anajihisi ana kiwango kijuu kidogo cha pesa anaweza tafuta starehe. Lakini kumekuwa na maswali kidogo kuhusiana na viti katika mabehewa hayo, lakini ni mradi ambao wa Kenya hasa sana hapo Mombasa, wafanyi biashara wanaochukua mali zao kutoka bandari ya Kenya, wale wanaofanya safari zao za kawaida, wanafunzi, wanautazamia na kungoja kwa hamu sana utakapozinduliwa basi utakuja vipi. Pia kumekuwepo na maswali kuhusiana na labda gharama iliyotumika kununua kujenga reli hii na magari mosha haya, ambapo watu wanahisi ni kama labda ilikuwa ni bei ghali ikilinganishwa na vile mataifa kama vile Ethiopia kiwango kilichotumia kuweza kujenga reli yao na taifa la Tunisia. Wanajaribu kuona ni kama Kenya, wanahisi kwamba reli hiyo imegharimu Mkenya pesa nyingi zaidi ikilinganishwa na reli zingine katika mataifa mengine kama iliyojengwa hapa Kenya. Lakini matumaini ni kwamba huenda ikibasa watu wakiangalia utendakazi wake basi wataweza kutofautisha, na hii minongono iliyoko katika hasa sana mitandao ya kijamii itaweza kupungua.
Shukrani sana Libert Adede kwa kuweza kutupa shahayo kutoka mjini Mombasa, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili na tutaelekea viwanjani. Kuwa nasi.
Naam, karibu tena msikilizaji na mtazamaji wetu wa Facebook live stream, tukikupa matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ni muda wa kwenda viwanjani. Hapo jana klabu ya Barcelona ya nchini Hispania iliweka historia katika michuano ya klabu bingwa barani Ulaya kwa kuifunga timu ya Paris Saint-Germain ama PSG ya nchini Ufaransa kwa jumla ya goli 6-1 na kufanya mchezo huo kuwa wa kushangaza. PSG katika mchezo wa kwanza walifunga klabu ya Barcelona jumla ya magoli 4-0, jambo ambalo dunia nzima hasa katika ulimwengu wa soka iliamini kwamba PSG wameshafuzu tayari kucheza hatua robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Ulaya, kwa kuwa toka michuano hiyo ianzishwe hakuna timu hata moja iliyoweza kusonga mbele mara baada ya kufungwa idadi ya magoli 4. Nilifanikiwa kuongea na mwandishi wa habari za michezo na mchambuzi wa soka kutoka nchini Tanzania ambaye ni mchezaji wa mpira wa zamani vile vile, Shafii Dauda. Kwanza nilimuuliza ni nini kinachofanya mechi hii kuwa ni ya kustajabisha.
Cha kwanza kabisa ambacho kimetanisha ilezi kuwa mwanzo ni mechi ya kwanza ambayo PSG walishinda mabao 4-0 wakiwa nyumbani, na kutokana na historia ya michuano ya Liga ya Mabingwa barani Ulaya tangia ilipoanza mwaka 1955, hakuna timu iliyowahi kupindua matokeo ya tofauti ya magoli 4 baada ya mechi ya kwanza na ikafanikiwa kusonga mbele. Lakini kikubwa ambacho kimesababisha gumzo ni baada ya kufika mpaka dakika 87 wakati ikionekana kwamba ili Barcelona wafuzu walihitaji mabao 3. Kwa hiyo inaonekana ni kitu ambacho hakiwezekaniki, lakini Barcelona waliweza kudhihirisha umma kwamba mpira wa miguu mpaka fimbi ya mwisho ipulizwe nilipoamini mechi imemalizika. Kwa maajabu ya kwao, dakika hizo zilizokuwa zimesalia wakafunga mabao 3 kwa namna ya kipekee kabisa na kufanikiwa kuingia hatua ya robo finali. Kwa hiyo nafikiri ndio maana imezua gumzo kubwa kutokana na namna ambavyo waliweza kufunga mabao katika mchezo wa jana.
Tukiangalia katika michezo ambayo imewahi kuchezwa katika klabu bingwa barani Ulaya, ni mchezo gani ambao unaweza ukasema kwamba ulikuwa upo katika nafasi ya mchezo wa jana?
Kuna michezo kadha, kwa mfano mechi ya hatua ya ilikuwa ni hatua ya robo finali ya Liga Mabingwa msimu wa mwaka 2002-2004. Timu ya AC Milan ya Italia ilishinda mabao 4-1 kwenye mechi ya kwanza San Siro. Mechi ya marejiano dhidi ya Deportivo La Coruña, wakiwa nyumbani waliweza kushinda mabao 4-0. Hiyo inachukuliwa kama moja wapo ya mechi ambazo zilivuta hisia za watu wengi. Lakini pia kuna mechi ya finali ya mwaka 2005, Liverpool na AC Milan. Milan wakiwa wanaongoza mabao 3-0 hadi mapumziko. Ikiwa ni mechi ya finali, watu wengi waliamini ni AC Milan ni mabingwa. Liverpool wakafanikiwa kurudisha mabao yote 3 kipindi cha pili. Wakapenda hatua ya dakika 120 hadi changamoto mikwaju ya penalti wakafanikiwa kuchukua ubingwa. Lakini finali pia ya mwaka 1999 kwenye uwanja wa Camp Nou, uwanja ule ule wa jana ambao Barcelona walifanya maajabu wakiwa ni wao nyumbani. Finali kati ya FC Bayern Munich na Ujerumani dhidi ya Manchester United. Bayern wakiwa wanashambulia, wakiwa wanaonga hadi dakika ya 90, ndio tunaongeza dakika 3. United wanafanikiwa kufunga mabao mawili ndani ya dakika 3 katika finali iliyopigwa hapo Camp Nou. Kwa hiyo hiyo ni baadhi tu ya michezo ya Liga Mabingwa ambayo imewahi kuchezwa nyuma na ikatoa matokeo ya kustajabisha.
Umezungumzia hiyo michezo baina ya AC Milan na Deportivo La Coruña, vile vile mchezo baina ya Manchester United na Bayern Munich, mechi ya finali ambayo Samuel Kufuor, yule beki wa timu ya Bayern Munich kutoka nchini Ghana, sidhani kama ataweza kuisahau katika maisha yake. Sasa ukiachilia hii michezo, kwa uzito wa mechi ya jana, unadhani kwamba hali iliyotokea jana inafunika historia ya michezo hii miwili, hata ule wa Liverpool na AC Milan?
Kabisa kabisa, yani hilo mimi kwa upande wangu nimeshuhudia michuano mingi ya Liga ya Mabingwa, mingi kwa kweli. Huu mchezo wa PSG na Barcelona utabaki kwenye kumbukumbu zangu, sio tu mimi peke yangu, naamini watu wengi sana huu mchezo utabaki kwenye record, lakini pia hata kwenye vitabu vya shirikisho la soka barani Ulaya UEFA, kwenye michuano hii kama wao kama chama ambacho kinasimamia michuano. Huu mpambano unaingia katika historia ambao mchezo ambao timu moja ilikuwa imefunga mabao mengi mchezo wa kwanza, mabao mengi kwa sifuri, na ikafanikiwa kurudisha mabao yote na kufuzu kwenda hatua inayofuata. Bila shaka kabisa mchezo jana unabaki katika historia za vitabu vya soka ulimwenguni.
Shafi Dauda, wewe umecheza mpira vile vile na unaandika kuhusiana na habari za mpira. Tukiangalia muda ambao ulikuwa umesalia, kwa sababu mpaka dakika ya 87 Barcelona walikuwa wanahitajika kufunga magoli matatu ili waweze kufuzu katika hatua ya robo finali. Sasa ukiangalia wastani wa ufungaji wa magoli, ni kitu ambacho vile vile kimewahi kutokea huko nyuma
katika mpira huu? Imetokea, ni kweli kabisa. Nakumbuka kuna mechi mbili ukatumia hiyo michezo ya Liga Mabingwa, kama nakumbuka mashindano ya Afrika, Angola kwenye kombe la mataifa Afrika, Angola wanacheza na Mali wanaongoza magoli manne kwa sifuri, Angola wanakuja kusawazisha. Kwa hiyo kwenye ligi ya England kuna mechi moja ya Newcastle United na Arsenal wanaongoza mambo manne kwa sifuri, Newcastle wanakuja kurudisha shot yote, kama unamkumbuka huyo kiungo wa Verkost anapiga shuti kali dakika za mwisho na kusawazisha. Kwa golikipa Stegen, naye kwa taarifa tu ya wasikilizaji ni kwamba bao la sita la ushindi ni juhudi zake, baada ya kuwa amepanda mbele kama unakumbuka, mpira ukaokolewa, akarudi nyuma, akapasiwa, akawa anajaribu kucheza, akacheza faulu. Wewe sijawahi kushuhudia mimi duniani golikipa akapita afu ya timu pinzani, anafanyiwa madhambi akiwa katika kitendo cha kutekeleza mashambulizi. Faulu hii ndiyo iliyozaa bao la ushindi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani Barcelona waliamini mpaka filimbi ya mwisho ipigwe ili waamini kweli wametoka kwenye uwanja wa nyumbani.
Kwa nini pengine hii mechi imekuwa gumzo sana? Ni nini ambacho unaweza ukakieleza?
Kingine ni kiufundi. Sasa labda nizungumzie na lenyewe hilo, ni namna ambavyo Barcelona walifanikiwa kuwanyima nafasi FC hii kwenye eneo lao la katikati, hasa wachezaji wake ambao kwenye mechi zilizopita tunaona wakiwa mahiri kweli kweli, Craig Matuidi, Adrian Rabiot, Marco Verratti kwenye kiungo pale. Jana walinyimwa nafasi ya kujinadi, walinyimwa nafasi ya kuifanya timu icheze. Lakini pia baada ya bao la Edinson Cavani kama unakumbuka dakika 61 kufanya matokeo kuwa 3-1, hii walishangilia vifo wao, walikuwa wamefunga goli la ushindi, na ile walikuwa wanajua kwamba kuna sheria ya goli la ugenini, na hii ni sheria ambayo inaleta na yeye wakati mwingine utamu wake. Kwa mfano, kama isinge kuwepo jana Barcelona wasingekuwa kwenye wakati mgumu, wangekuwa wanajua bado wanahitaji magoli mawili ili waweze kufuzu, lakini kwa sababu walikuwa tayari waruhusu PSG kufunga bao moja kwenye ardhi yao, walijua kwamba inawapa umuhimu na PSG ikawa naipa imani. Lakini mwisho wa siku Barcelona wao kwa upande wao waliamini mpaka filimbi ipigwe ndipo waamini wametolewa, na hiyo ndio iliweka changamoto na utamu kwa namna ambavyo walikuwa wanapambana, hasa Barcelona wenyewe walipambana kupata matokeo.
Wapo watu ambao wameita ni mechi ya karne katika historia ya klabu bingwa barani Ulaya, hili unakubaliana nalo na kwa nini?
Of course, kwa sasa, kwa sababu karne ni kipindi cha miaka 100, na sasa hivi kutoka mwaka 2000 mpaka 2017 ni miaka 17, bado miaka takriban 83 ili iweze kufikia karne moja. Kwa hiyo mpaka sasa kwa kipindi cha miaka 17 ya karne ya 21 itabaki kuwa mechi ya kihistoria, ila hatujani anayejua miaka 83 na ukuja inawezekana katokea maajabu mengine, au inawezekana isitokee, kwa sababu kama ambavyo nimekwambia hapo mwanzoni, kaingia mwaka 1955 mpaka mwaka 2017 tukio kama hili halijawahi tokea. Kwa hiyo inawezekana itaendelea kusimama mpaka miaka 83 na ukuja na likabaki kuwa tukio la karne.
Naam, ni Shafi Dauda ambaye ni mtangazaji wa vipindi vya michezo nchini Tanzania, mwanahabari ambaye huandika mara nyingi kuhusiana na michezo hasa soka, na vile vile alikuwa ni mchezaji mpira zamani, akielezea namna ambavyo timu ya Barcelona imeushangaza ulimwengu wa soka na vyombo mbalimbali vya habari duniani, kuanzia magazeti, television, hata kwenye mitandao. Swala kubwa ambalo lilikuwa likizungumzwa ni juu ya ushindi wa Barcelona wa hiyo ya jana. Wasikilizaji wetu Michael Dennis anasema Barca ama Barcelona, jina ambalo hutumika sana kuitambulisha timu ya Barcelona ya Catalunya kule nchini Hispania, anasema Barca wanyama sana. Leone Buhindula anasema mechi ya hii itakumbukwa kwa sababu Barcelona walibebwa na refa. Vile vile huyu anaitwa Muitaliano Creati anasema Barcelona imeshangaza ulimwengu. Lakini kwa dondoo tu ambazo zinatokana na mchezo huo wa jana, kwa mujibu wa mtandao wa habari za michezo Express, ni kwamba mtandao wa Twitter hiyo jana ulikubikwa kwa saa takriban 4 na habari juu ya mchezo wa Barcelona baina ya timu ya Paris Saint-Germain. Vile vile televisheni kadhaa ulimwenguni zimetangaza kwamba walipata maombi mengi kulikweli ya kutaka kurejea mchezo huo, lakini kutokana na sheria za haki za mchezo huo UEFA pengine ikaingiza mamilioni ya pesa kwa kuuza tu mchezo wa kuonyesha wa marudio ama replay. Basi kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na nikutakia kila laheri usiku huu. Shukrani ziende kwake Aida Isa, vile vile wale wote waliofanikisha kuleta matangazo haya moja kwa moja kwa njia ya mtandao ama ukurasa wetu wa Facebook. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.